Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Problemele săptămânii politice moldovenești văzute de 3 editorialiști de la Chișinău.
Ambasadorul Cehiei la Chișinău și problemele Moldovei și ale Uniunii Europene.
Cred eu că toate reformele care sunt prevăzute trebuie făcute. Trebuie făcute și n-are niciun stat n-are în control care vrea într-adevăr să fie un stat democratic.
Și o rubrică de cultură consacrată violoncelistului Mstislav Rostopovici la 5 ani de la moartea sa.
Începem cu știrile de la această oră.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, l-a primit astăzi la Bruxelles pe președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti. Barroso a spus la conferința de presă, după discuțiile cu Timofti, că însuși faptul că președintele moldovean face prima lui vizită în străinătate la Bruxelles, demonstrează angajamentul lui și al Moldovei pentru o relație mai apropiată cu Uniunea Europeană. Președintele Timofti a spus oficialului european că speră ca Moldova să adopte cât mai curând ultimele două legi necesare pentru încheierea acordului de asociere la Uniune, legea antidiscriminare și cea privind reforma structurilor anticorupție. Agenția Mold Press relatează că autoritățile locale din Bălți n-au participat astăzi la manifestările prilejuite de Ziua Drapelului de Stat. În absența oficialilor comuniști, sărbătoarea a fost marcată în municipiul din nordul țării de mii de oameni care au participat la un meeting, iar apoi la un marș al tricolorului până la monumentul lui Ștefan cel Mare. Autoritățile locale din Bălți au intrat în atenția presei după ce recent au decis să arboreze alături de tricolor steagurile roșu-albastre folosite de comuniști la demonstrațiile antiguvernamentale. Măsuri similare s-au luat și în alte localități și raioane dominate la nivelul administrației locale de comuniști. Curtea de apel l-a condamnat la 19 ani de închisoare pe Vladimir Moscalciuc, zis Machena, capul unei rețele care colecta bani de la deținuți. În același proces au fost condamnați la mulți ani de închisoare alți 10 complici. Potrivit acuzării, rețeaua șantaja și intimida pușcăriașii cerându-le sume mari de bani pentru a nu-i bate sau chiar ucide. Președintele României, Traian Băsescu, l-a desemnat drept premier pe Victor Ponta, președintele Partidului Social Democrat, aflat până acum în opoziție. Numirea vine după ce Parlamentul a demis astăzi printr-un vot de neîncredere guvernul de centru-dreaptă al lui Mihai Răzvan Ungureanu, pe fondul nemulțumirilor provocate de măsurile de austeritate. Noul guvern va avea caracter de tranziție, întrucât la toamnă în România sunt programate alegeri parlamentare. 4 explozii au avut loc astăzi în orașul ucrainean Dnepropetrovsk, fiind rănite cel puțin 27 de persoane. Presa relatează că poliția investighează incidentele ca pe acte de terorism. Prima explozie a avut loc într-o stație de tramvai din centrul orașului, fiind provocată de un dispozitiv plasat într-un coș de gunoi. Cel puțin alte 3 explozii au avut loc la scurt timp în zone aglomerate, inclusiv în apropierea gării. Și tot din Ucraina se relatează că 25 de persoane din mai multe orașe ale țării au intrat de astăzi în greva foamei în semn de solidaritate cu fostul premier Iulia Timoșenko, aflată în închisoare pentru abuz de putere. Știrea anunțată de partidul Iulie Timoșenko vine după ce sute de oameni au demonstrat astăzi la Kiev pentru eliberarea fostului premier și pentru demisia președintelui Victor Ianucovici. Tot astăzi, medicii germani i-au cerut președintelui de la Kiev să facă gestul umanitar de a-i permite deținutei să se trateze în străinătate.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Săptămâna moldovenească a început sub semnul Paștelui Blajinilor și s-a terminat cu vizita la Bruxelles a președintelui Nicolae Timofti și cu raportul prezentat de premier în Parlament. O săptămână comentată de 3 editorialiști de la Chișinău, Petru Bogatu, Irina Astahova și Vsevolod Ciornei, cu care a stat de vorbă Lucia Diaconu.
Editorialistul de la Trustul de Presă Jurnal, Petru Bogatu, califică reluarea circulației marfarelor prin Transnistria drept un succes al actualei guvernări.
Această detensionare a relațiilor și reluarea unui încă destul de șubret, fragil dialog dintre Chișinău și Tiraspol, restabilirea unor relații comerciale, economice și așa mai departe, toate acestea sunt în favoarea omului, până un succes actualei guvernări de la Chișinău, că s-a reușit până la urmă să se nuanțeze procesul de reglementare transnistreană, să nu se condiționeze una cu alta, pentru că sub Voronin, sub comuniști, așa era. Nu vreți să reglementăm definitiv conflictul, nu veți avea nimic, nici activitate economică, nici colaborare de alte domenii și așa mai departe.
Cu toate acestea, rezolvarea diferendului, la părerea lui Petru Bogatu, este mai îndepărtată ca oricând. Și iată de ce.
Așa cum abordează acest proces Moscova, prin numirea unor funcții provocatoare, prin numirea acestei funcții a unor persoane care nu pot fi decât indezirabile în procesul de reglementare transnistreană, creează impresia că Moscova se îndreaptă spre recunoașterea independenței regiunii separatiste din stânga Nistrului. Se creează impresia că Chișinăului îi se pun niște condiții imposibil, pur și simplu din start, de acceptat, pentru că mai apoi Moscova să aibă dreptul să zică că iată n-am avut ce face și trebuie să recunoaștem regiunea din stânga Nistrului. Cel puțin, pe moment, aceasta este impresia pe care o lasă acest Rogozin și în genere politica Moscovei.
Iată ce crede redactorul șef al săptămânalului Chișinăvski Obozrivatel, Irina Stahova, despre declarațiile de săptămână aceasta a bașcanului Găgăuziei, Mihail Formuzal, care a sonorizat intenția autorităților locale să adopte o lege prin care să înlocuiască în regiune predarea de la 1 septembrie a istoriei românilor și universală cu istoria Moldovei. Eu cred că problemele despre care vorbește Formuzal realmente există. E clar că el trebuie să apere drepturile electoratului său. Această problemă e delicată, dar evident că în Găgăuzia față de aceste probleme există o atitudine univocă. De aceea cred că autoritățile centrale trebuie să reacționeze cu înțelegere, pentru că Găgăuzia e o regiune relativ mare și nu trebuie ignorată. Eu consider că pentru aceste contradicții trebuie găsit un consens. Cât privește deschiderea de către procuratura a 5 dosare penale ce vizează arborarea drapelului bicolor roșu-albastru în raioanele Soroca, Basarabeasca, Creulenie, Dinici și Cimișlia, editorialistul de la săptămână, Vsevolod Ciurnei, este de părere că aceasta nu va opri opoziția să conteste și în continuare guvernarea Alianței pentru Integrare Europeană.
Eu nu cred că ei se vor opri, pentru că politica este politică. Ei au pierdut în principiu alegerile și le-au pierdut probabil și din cauza incapacității de a negocia cu alte partide, și acum vor să-și recupereze terenul, vor să revină la putere. Lucrul este foarte curios în cazul comuniștilor, pentru că ei militează pentru niște lucruri pe care nici nu s-au apucat să le facă în cei 8 ani de mandat. Ea a apucat dragostea de statalitate, de simboluri și de alte lucruri, anume când s-au pomenit în opoziție.
Dacă însă actuala guvernare va reuși să facă viața cetățenilor mai bună, orice eforturi și speculații din partea opoziției vor suferi eșec, concluzionează editorialistul. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Ce ar trebui să facă obligatoriu Moldova pentru a se apropia într-adevăr de valorile Uniunii Europene? A fost una din întrebările pe care Vasile Botnaru i-a adresat-o în această dimineață ambasadorului Cehiei la Chișinău, Jaromil Kvapil.
Dumneavoastră personal, ce ați recomanda în acest moment Chișinăului, care știm foarte bine are două restanțe mari și importante, legea antidiscriminare și reformarea centrului anticorupție? Cum ar trebui să acționeze ca să accelereze onorarea acestor restanțe, astfel încât să depășească faza asta de incertitudine oarecum firească, când există rezistența populației, când există marile îndoieli și oamenii care se opun eurointegrării și cei care se uită la televizor și spun că uite, în Grecia și în Cehia sunt proteste, noi de ce ar trebui să ne integrăm în spațiul acela care este nesigur? Ce credeți că ar trebui să întreprindă un guvern pus într-o asemenea situație dificilă?
Și credeți dumneavoastră că, de exemplu, în Bielorusia, acolo este totul sigur?
Da, e liniște, străzile sunt măturate.
Da, da, asta da.
Președintele merge și joacă hockey.
Asta da, dar cred eu că totuși, la fel cum se poate manifesta și în alte țări din Estul Europei, câteodată este foarte, foarte complicat, dar așa cum o spun mereu, la fel, nu pot să-mi schimb părerea foarte repede. Cred eu că toate reformele care sunt prevăzute trebuie făcute. Trebuie făcută și n-are, niciun stat n-are în control care vrea într-adevăr să fie un stat democratic. Câteodată poate să fie complicat, trebuie să-și strângă cureaua. Asta este adevărat, dar pe de altă parte altfel nu se poate, pentru că de fapt a doua posibilitate este ceva ce nu mai este democrația autentică și atunci se poate trăi dacă la noi se spune, dacă ții gura și pasul, atunci totul este bine. Dar asta am și trăit. Am și trăit-o și pentru că totuși Cehoslovacia, înainte de război, a fost una dintre țări democratice și Cehoslovacia a fost democrată până în ultimul moment, până a fost luată partea de Sudet. Cred eu că și noi suntem democrați de sine și, de fapt, trebuie să facem ceva ca altfel. De aceea, de fapt, așa cum am înțeles eu, s-a făcut în centrala, la Praga, nu aici, ca Republica Cehă sau Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu spaniolii și nu știu cine mai sunt, cam 5 sau 6 state, care au recomandat și Moldovei că, de fapt, trebuie să facă ceva și cu legea antidiscriminării, pentru că, de fapt, este ceva foarte firesc și ceva ce trebuie făcut.
Opinia ambasadorului Cehiei la Chișinău, Jaromír Kvapil, în interviul matinal al Europei Libere din emisiunea Moldova la ora 7. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Președintele Moldovei, Nicolae Timofte, a avut în cursul zilei la Bruxelles întâlniri cu înalți reprezentanți ai Uniunii Europene, printre care și cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, care a apreciat că prima vizită în străinătate a președintelui Moldovei a fost la Uniunea Europeană.
Faptul că președintele a ales Bruxelles-ul drept prima sa destinație este o dovadă clară a hotărârii sale de a aduce Moldova mai aproape în relațiile ei cu Uniunea Europeană.
Vasile Botnaru l-a întrebat pe președintele de la Chișinău care sunt primele sale impresii după primele contacte oficiale cu politicienii de la Bruxelles.
Vreau să vă întreb cum apreciați această primă vizită pe care ați făcut-o, așa cum ați promis, pe direcția vestică și asta probabil este un demers, bănuim noi.
Sunt de acord cu aprecierea dumneavoastră care a făcut-o acum, că este un semnal care l-am promis și l-am realizat. Și o să fiu bucuros dacă pot să fiu în stare să realizez toate promisiunile care le-am făcut în discursul meu la inaugurare și la înainte de votare. Dacă se spune despre rezultat, eu sunt mulțumit personal și discursurile și întâlnirile care le-am avut cu domnul Barroso și domnul Rumpei și vreau să spun că sperăm că ei ne-au înțeles mesajul nostru și intențiile noastre bune.
Probabil n-ați avut posibilitatea să abordați o sumedenie de probleme. V-ați făcut o agendă de priorități. Ce preferințe ați avut sau cum ați ales subiectele cele mai importante?
Noi am vorbit despre mersul negocierilor cu Uniunea Europeană, Moldova Uniunea Europeană, în planul aderării noastre, la etapa actuală. Și vreau să vă spun că noi suntem apreciați foarte bine în această problemă, că suntem chiar bine priviți și bine apreciați. Ca lideri suntem în aspectul parteneriatului, în negocierile pentru parteneriatul de est.
Președintele Moldovei, prin telefon de la Bruxelles cu Vasile Botnar. Este ora 21 și aproape 15 minute în partea a doua emisiune, o rubrică culturală despre violoncelistul Rostopovici și un interviu cu unul din cei doi europarlamentari membri ai Partidului Piraților din Suedia.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În Parlamentul European de la Strasbourg există doi europarlamentari care reprezintă Partidul Piraților, un partid nou și neconformist și care, se pare, reușește să atragă atenția, dacă nu și voturile unor europeni. Cu Christian Engström a stat de vorbă corespondenta noastră Iolanda Pădiliță.
How did you convince? Domnule Engström, cum ați reușit să convingeți în 2009 40.000 de oameni să voteze pentru dumneavoastră în alegerile europarlamentare?
I think part of the explanation is there were various events in Sweden that put the focus on the pirate issues.
Cred că parte din explicație se leagă de faptul că în acea perioadă au figurat pe agenda publică câteva chestiuni legate de pirateria pe internet, în special procesul împotriva site-ului Pirate Bay. Legea IPRED, adică directiva privind drepturile pentru proprietatea intelectuală, care se referea la dreptul companiilor de a face share cu filme pe internet. Această lege a intrat în vigoare cu câteva luni înainte de alegeri. Prin urmare, era în acea perioadă un interes mare pentru problematica legată de internet și pirateria pe internet, iar asta ne-a ajutat. Dar vorbind la modul general, tematica de care ne ocupăm noi, și anume internetul, este prezentă oriunde. În zilele noastre nu poate fi imaginată viața fără internet, iar politicienii trebuie să găsească politicile adecvate pentru asta. Până acum însă, nu se poate spune că oamenii politici s-au ocupat serios de aceste chestiuni, fapt care ne diferențiază pe noi de aceștia și care, recunoaștem, ne-a dus succesul.
You are in your 50s, you are a family man.
Aveți în jur de 50 de ani, sunteți tată de familie, un caz destul de rar pentru partidul dumneavoastră, unde majoritatea colegilor sunt radicali a internetului, foarte tineri, care sprijină descărcarea gratuită de filme și muzică de pe internet. Aceasta fiind tema dumneavoastră principală, totuși, ce veți face mai departe? Care vor fi principalele dumneavoastră teme politice în cazul în care veți avea câștig la alegerile din 2014, unde doriți să mergeți ca grup în alegerile pentru Parlamentul European?
I would say the core is the same. It is the fact that internet has changed reality and the political parties need to adapt to that. So...
Esența rămâne aceeași, anume faptul că internetul a schimbat realitatea, iar partidele politice trebuie să se adapteze la această realitate, menținând drepturile fundamentale pe internet și crescând transparența în politicile Uniunii Europene în ceea ce privește reforma drepturilor de autor, teme importante pentru societatea în care trăim. Partidele piraților din Germania și Austria au lărgit programul lor și la alte teme și cred că, prin urmare, vom face și noi în Suedia la fel, pentru că trebuie să stăm focusați pe alegerile europene. Totuși, nimeni nu se poate ocupa de toate temele care se întâmplă în Uniunea Europeană, de aceea cred că este mult mai onest să le spunem oamenilor: noi ne vom concentra pe internet, iar alte teme le vom lăsa la o parte. Așa vom face pentru Parlamentul European. La alegerile locale trebuie să avem însă un spectru politic mai larg.
A bit wider. The Pirate Party is not really about getting our own majority, and I mean that's never going to happen.
Nu ne gândim să ajungem să avem o majoritate în Parlament. Nu acesta este scopul nostru, ci acela ca ideile noastre să fie îmbrățișate de cât mai mulți oameni și că și alte partide vor copia ideile noastre. Noi suntem pirați, ne place să copiem, dar și să fim copiați.
A German poll in March recorded a support for German pirates as high as 13%.
Un sondaj german arăta că în luna martie pirații aveau o susținere de 15%, adică locul 3 după creștini democrați și socialiști. În Austria, luna aceasta, pirații au câștigat câteva locuri în adunarea regională. Cum vă explicați aceste rezultate?
How do you explain these results in Germany and in Austria?
It's difficult for me as a Swede to know the detailed exact explanations.
Este dificil pentru mine să știu exact detaliile din aceste țări, dar cred că toată lumea este interesată să conserve internetul ca pe un spațiu liber. Din ce înțeleg, există în aceste țări și o nemulțumire față de partidele tradiționale. Dacă ești nemulțumit de partidele existente pe piață, ar trebui să te gândești să alegi data viitoare ceva nou, nu? Este de fapt singura metodă de a le transmite partidelor vechi mesajul că alegătorii au putere. În trecut erau niște limite până la care guvernul putea controla cetățenii. Acum aceste limite aproape că nu mai există, pentru că și limitele tehnologiei sunt din ce în ce mai îndepărtate. Așa încât treaba noastră este să facem reguli politice care să îngrădească posibilitatea de supraveghere a datelor, dar să stimuleze democrația participativă.
Pe pagina noastră de internet vă recomandăm rubrica noastră săptămânală Dicționar European, care astăzi a avut ca temă federalismul. Așteptăm să citim și opiniile dumneavoastră despre acest subiect, care sunt importante pentru noi.
Agenda culturală.
Cu 5 ani în urmă, înceta din viață la Moscova violoncelistul Mstislav Rostropovici, una din personalitățile legendare ale vieții muzicale internaționale a celei de-a doua jumătăți a secolului 20. Agenda noastră culturală, redactată de Victor Eschenazi, îi aduce un scurt omagiu.
La 27 martie anul acesta, celebrul violoncelist rus Mstislav Rostropovici ar fi împlinit 85 de ani. Nu a avut însă șansa, răpus de o boală grea, exact cu 5 ani în urmă. Violoncelist, profesor, legendă, se intitulează unul din multele volume biografice de evocări și comentarii pe marginea unei vieți de artist muzician, în primul rând, unul din cei mai talentați pe care i-a dat Rusia, dar și în perioada anilor 70, cea a stagnării brejneviene, de om al unor convingeri și comportamente democratice. Născut la Baku, în Azerbaidjan, în 1927, de unde familia sa avea să se mute 5 ani mai târziu la Moscova, tânărul Rostropovici a început prin a fi elevul tatălui său Leopold și el un strălucit violoncelist, profesor la Institutul Gnezin. Iar după dispariția prematură acestuia, în timpul celui de-al doilea război mondial, a studiat compoziția cu Victor Shebalin și violoncelul cu Semion Kozolupov. În 1945 a câștigat premiul întâi la concursul tinerilor muzicieni sovietici și apoi a fost angajat solist al Filarmonicii din Moscova. În 1947 a participat și a câștigat primul premiu al concursului Primăverii de la Praga, un eveniment și o țară pe care nu avea să le uită întreaga viață, așa cum a demonstrat-o, între altele, comportamentul său în 1968, în momentul invaziei sovietice a Cehoslovaciei. La vârsta de 30 de ani a devenit profesor la Școala Centrală de Muzică din Moscova, de unde 30 de ani mai târziu, în aprilie 1978, avea să fie demis din funcția de profesor și șef al Catedrei de Violoncel și Contrabas, după ce autoritățile sovietice, printr-o rezoluție a Prezidiului Sovietului Suprem, îl privaseră de cetățenia sovietică. În toată această perioadă, în faimoasa sa clasă 19 din Conservatorul de la Moscova, aveau să iasă pe scenele sovietice și cele internaționale unii din cei mai talentați violonceliști de astăzi, între care David Gheringas, Misha Maisky, Ivan Monighetti, Miron Iampolski, Mihai Utkin, etc. Din 1961 a predat și la Conservatorul din Sankt Petersburg, Leningrad, unde a avut o strălucită elevă și urmașă pe Natalia Gutman. În paralel, Mstislav Rostropovici a făcut o carieră de resunet, fiind, după una din expresiile cele mai curente, citez, personificarea însăși a violoncelului. Adorat și respectat pe marile scene ale lumii, Rostropovici a intrat în atenția specială a presei în august 1968, când, aflat la Londra, la festivalul BBC-ului Proms, a interpretat exact în ziua invaziei sovietice a Cehoslovaciei, de o manieră de neuitat, concertul pentru violoncel de Dvorak, în timp ce în exteriorul sălii numeroși britanici protestau violent. Cum avea să declare soția sa, Galina Vișnevskaya, o cunoscută soprană, fără să fi bănuit, evenimentele din Cehoslovacie au pus capăt brusc la ceea ce fusese viața noastră bună. Cu un an înainte, Rostropovici îl cunoscuse și se împrietenise după un concert la Riazan cu Alexandru Solzhenitsyn, al cărui volum, Pavilionul Canceroșilor, avea să stârnească în 1968 un val crescând de represiune ce avea să conducă la emigrarea amândoura. În 1969, la vestea că scriitorul ar fi grav bolnav, trăind în condiții foarte grele, Slava Rostropovici îi propunea să-l găzduiască într-o cameră din vila sa. Represaliile autorităților aveau să urmeze și să se intensifice după refuzul lui Rostropovici de a nu-i mai acorda găzduire și după ce, în 1970, Solzhenitsyn devenea laureat al premiului Nobel. În 1974, după apariția arhipelagului Gulag în Occident, scriitorul dizident era expulzat din Uniunea Sovietică, urmat la scurtă vreme în mai de către Rostropovici, care se stabilea în Statele Unite. Violoncelistul, care și-a continuat cariera de succes în Occident, între altele ca dirijor al Orchestrei Naționale de la Washington, avea să revină în Rusia abia după 16 ani de exil în 1990. Avea să se bucure până la moarte de aceeași prețuire printre profesioniști și amatorii de muzică, dar să fie și obiectul unui proces de recuperare și utilizare politică. Un proces ce continuă până în zilele noastre, premierul și președintele ales Vladimir Putin participând la 30 martie anul acesta la dezvelirea unei impresionante statui a violoncelistului în centrul Moscovei, ocazie de a declara, citez, sunt mândru că l-am cunoscut pe Rostropovici. A fost nu numai un mare muzician, dar și un mare umanist și pur și simplu o persoană minunată. Dezvelirea statuii a fost precedată la 27 martie de deschiderea la Moscova a celui de-al treilea festival muzical internațional Rostropovici, cu participarea Orchestrei Filarmonice Londoneze și a altor muzicieni de marcă, un eveniment ce se încheie în această seară. În paralel, un festival omonim se desfășoară anual din 2007 și la Baku, în capitala Azerbaidjanului, sub patronajul fundației fostului președinte al Republicii, Gheidar Aliyev.
De la București de astăzi, mai ales cea pe internet, comentează ultimele evoluții din Parlamentul României și de la Palatul Cotroceni. Tania Radu.
La București, ziarele, săptămânale și site-urile specializate încep deja să posteze comentarii la cald după căderea guvernului condus de Mihai Răzvan Ungureanu la mai puțin de 3 luni de la instalare. Moțiunea de cenzură introdusă de opoziție a fost adoptată astăzi de Parlament. Traseiștii au avut ultimul cuvânt. Era Băsescu s-a încheiat înainte de termen și oricâte critici s-ar putea aduce președintelui, cred că un eșec definitiv al proiectului său de reformă și modernizarea statului nu va fi deloc spre binele comun. Mai ales că nu văd cine dintre actualii învingători va avea convingerea și voința de a-l recupera, scrie Andrei Cornea în săptămânalul 22. În opinia sa, președintele Băsescu este marele perdant al acestei moțiuni de cenzură. Premierul Mihai Răzvan Ungureanu a fost ultima carte cu care ar mai fi putut să-și realizeze, măcar parțial, proiectul politic. Pentru Ungureanu, în schimb, această demitere ar putea avea o parte bună. Dă mai multe șanse construcției politice de dreapta, despre care a vorbit deja, și de care este tot mai multă nevoie pe măsură ce Partidul Național Liberal e perceput din ce în ce mai la stânga. Misiunea premierului demis va putea fi însă pusă în operă abia după alegerile parlamentare. În analiza publicată în revista 22, e descrisă ferm înfrângerea Partidului Democrat Liberal. Între cauze, lipsa îndelungată a unui lider autentic, aglutinarea grăbită a tot felul de fripturiști, absența unui liant ideologic și a unui militantism autentic, de asemenea corupția. Pe site-ul ziare.com este postat un comentariu semnat de Alina Mungiu Pipidi și care nu a așteptat rezultatul votului pe moțiunea de cenzură. Comentatoarea susținea deci, dinainte de căderea guvernului, că alternativa la guvernul Mihai Răzvan Ungureanu nu este în niciun caz un guvern condus de socialdemocratul Victor Ponta, ci un guvern de tehnicieni cu mandat de a gestiona țara până la alegeri. Alegerile, mai spune Alina Mungiu, ar fi bine să se organizeze cât de repede pentru a da Parlamentului legitimitatea pierdută. Cea mai mare nenorocire ar fi ca nici după acest scrutin parlamentar să nu se contureze o majoritate clară. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, revista Guardianul și Kirill Moțpan.
Să vă spun chiar de la bun început că prima pagină ne-am străduit să o oferim în totalitate evenimentului care s-a produs zilele trecute cu unul dintre eroii proiectului Direct în Viață de la un post de televiziune privat. Este vorba de polițistul operativ de sector Alexandru Țentiu în cadrul proiectului Capitan de Poliție, astăzi deja major de poliție, care a demonstrat profesionalism și angajare într-o situație un pic picantă, aș zice eu. Și a făcut meseria foarte profesionist, fapt pentru care a fost menționat și de prim-ministrul Republicii, domnul Vlad Filat, dar și de ministrul Afacerilor Interne, care i-a acordat următorul grad major de poliție. Avem un interviu cu inspectorul general al Poliției de Frontieră Române, domnul chestor șef de poliție Ioan Buda. Vorbim despre relațiile de cooperare dintre Poliția de Frontieră Română și din Republica Moldova.
Și aici punem punct emisiunii noastre. Aici Radio